qilgan amallaringiz qancha amal ibodat qilgan bo'lsalaringizdan hammasi habata bo'lib yo'qolib beamal qolib ketmanglar. O'zlaringiz bilmagan holda, o'zlaringiz bilmasdan hissiyotga berilib, his hayajonga berilib, hovliqib, shoshqaloqlik qilib, beodoblik qilib, o'zlaringiz bilmay qolasizlar, amallaringizning savobi hammasi ketib qoladi. Namoz o'qidik, roza tutganmiz, Qur'on o'qiganmiz, masjidga borganmiz, masjidga boryapmiz, juma o'qiyapmiz, ibodat qilyapmiz. Ko'chada ko'p odamlar namoz o'qimay yuribdi. Biz namozxon bo'lib qoldik, biz yaxshi odam bo'lib qoldik deb kerilib, chekkayib, maqtanib o'zingizlarcha hovliqib yuraverasizlaru, lekin allaqachon bu qilgan ibodatlaringizning savobi ketib yo'qolib qolishi ham mumkin ekan degan bu yerda ma'no esimizdan chiqmasin ekan.